เห็นตอนนี้คือธุรกิจหมัดมวยเนี่ยนะคะมวยไทยเนี่ยอยากให้คุณบดพูดถึงก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่สนามมวยดูเหมือนจะเป็นแรกๆเลยที่ถูกปิดถูกไหมคะ
ครับก็ตอนนี้ก็ปิดมา3เดือนแล้วครับตั้งแต่13มีนาคมนะครับถึงตอนนี้ก็คือเข้าสู่เดือนที่3แล้วนะครับแล้วก็ความเดือดร้อนแน่นอนที่สุดก็คือนักมวยไทยลำบากที่สุดนะครับในส่วนที่เหลือมันก็ยังพอจะเอาตัวรอดกันไปได้แหละนะครับแต่ว่าความลำบากคือมันตกไปที่นักมวยนะครับเพราะนักมวยเขาไม่ได้มีรายได้นะครับเขาไม่มีเงินเดือนนะครับสิ่งที่เขาจะมีรายได้อย่างเดียวคือการชกมวยและเมื่อเขาไม่ได้ชกมวยก็คือเขาไม่มีเงินนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเกิดความลำบากในวงการมวยครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นค่าตัวนักมวยเนี่ยต่ำสุดเลยที่เขาเคยได้กับสูงสุดที่เขาเคยได้ในอดีตเนี่ยมันเท่าไหร่คะ
จริงๆมันมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักแสนนะครับถึงหลักล้านก็มี
ค่ะแต่วันนี้เป็นศูนย
์แต่วันนี้เป็นศูนย์นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยคือต่ำคือมวยจะแยกกันแบบนี้ครับมวยที่เป็นเวทีภูธรกับเวทีในกรุงเทพภูธรคือมวยต่างจังหวัดมวยต่างจังหวัดก็คือจัดทุกวันตามงานวัดตามอะไรอย่างเงี้ยก็เปรียบกัน500พันนึงอย่างเงี้ยคือได้ค่าตัวเป็นค่าขนมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมวยในกรุงเทพเนี่ยหลักก็คือหลักหมื่นขึ้นนะครับตั้งแต่หมื่นบาทเป็นต้นไปจนถึงหลักแสนแต่ถ้าเป็นหลักล้านก็คือในการไปต่อยต่างประเทศนะครับก็จะมีตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทที่ผ่านมาคือก็เป็นแบบนี้ก็ลากันมาแบบนี้เป็น 40-50 ปีแล้วแต่ครั้งนี้คือครั้งแรกที่มันหยุดแบบไม่ได้แบบมีการขับเคลื่อนไม่ได้มีการขับเคลื่อนเลยมา3เดือนแล้วครับ
ค่ะนอกเหนือจากตัวนักมวยเองที่เคยมีรายได้แล้วกลายเป็นศูนย์เนี่ยโปรโมเตอร์เองค่ายมวยเองเนี่ยตรงเนี้ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเราแบกรับค่าใช้จ่ายยังไงแก้ปัญหากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงได้บ้าง
ก็คงจะต้องเยียวยาในช่วงเริ่มต้นนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมเป็นทั้งโปรโมเตอร์มวยเป็นทั้งหัวหน้าคณะสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบก็คือหัวหน้าคณะในสังกัดมวยของเราเพราะว่าเรามีทีมที่ต้องดูแลเนี่ยทั้งหมดคือจะประมาณเกือบ70ค่ายในสังกัดแล้ว70ค่ายก็คือเอาแค่เฉลี่ยแล้วกันค่ายละ10คนนะครับ70ค่ายนี้เราก็มีเกือบพันคนแล้วที่เป็นนักมวยที่อยู่ในสังกัดของเราแล้วคือเราต้องแบกรับเพราะเราต้องดูแลรายการให้กับเขานะครับเป็นผู้จัดการของเขาครับดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำได้ก็คือเราก็เยียวยาในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมก็เยียวยานักมวยทุกค่ายเนี่ยค่ายละ 10,000 บาทนะครับก็คือ 700,000 หลังจากนั้นผมก็เยียวยาในช่วงที่2ก็คือการเยียวยาคือเป็นห่วงสุขภาพเขาก็ส่งเจลแอลกอฮอล์ให้เขาทุกค่ายนะครับช่วงที่3คือช่วงที่มวยก่อนจะชกนะครับผมก็เยียวยาโดยการส่งอุปกรณ์มวยไปให้เขาเพราะตอนนี้เขาไม่มีตังค์ซื้ออุปกรณ์มวยกัน
คือ700,000นี่700,000ต่อเดือนใช่ไหมคะ
700,000ในช่วงเดือนแรกครับเดือนที่2เป็นแอลกอฮอล์เดือนที่2เป็นแอลกอฮอล์ที่ช่วยไปเดือนที่3ผมก็ช่วยเป็นอุปกรณ์มวยค่ายละ 15,000 นะครับก็รวมๆประมาณ1ล้านบาทในเดือนที่3นะครับก็จ่ายไปแล้วประมาณเกือบ33ล้านนะครับ2ล้านกว่าบาท
ค่ะอันนี้คือเงินเราเองควักกระเป๋าเอง
ใช่ครับ
แปลว่าเรายังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆจากหน่วยงานรัฐถูกไหมคะ
เขาคงเยียวยาไม่ไหวครับผมว่านะเราไปหวังรัฐบาลที่จะเยียวยาตรงนี้คงจะไม่ไหวแต่ว่าเราก็มีความคาดหวังครับว่าอยากจะให้เขาช่วยไม่ต้องช่วยผมไปช่วยนักมวยช่วยนักมวยต่างจังหวัดเราเนี่ยให้เขาอยู่ได้ครับ
พอประมาณการได้ไหมคะว่าธุรกิจมวยไทยเนี่ยมูลค่าของธุรกิจตอนนี้มีอยู่ประมาณสักเท่าไหร่คะก่อนที่จะเจอโควิดอะค่ะ
มวยมีทุกวันนะครับมวยมีทุกวันเราคิดง่ายๆมวยมีทุกวันมีอาทิตย์นึงมี7วันรายการนึงเอาแบบทั่วไปเลยไม่ต้องรายการใหญ่รายการนึงมีรายได้แต่ละรายการคือ 500,000 บาทค่าตั๋วจากคนดู
ต่อวัน
เดือนนึงเราหายไปเท่าไหร่ละ30วัน150ล้านแล้วใช่มั้ยครับ
3เดือนก็ประมาณ400กว่าล้าน
ใช่ครับที่คือคิดแบบง่ายๆคือแบบไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนครับผมก็ประมาณ
นี้ตอนนี้เริ่มกลับมา
ครับ
เริ่ม new normal แล้วค่ะ
ครับ
แล้วคราวเนี้ยมันไอสิ่งที่มันเปลี่ยนแล้วสิ่งที่มันหายไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันหายไป
คนดูครับ
เพราะดูไม่ได้
ใช่แล้วคนดูก็คือปัจจัยหลักของวงการมวย
ค่ะเพราะอะไรคะ
เพราะคนดูคือรายได้หลักของโปรโมเตอร์โปรโมเตอร์ที่จัดไม่มีทีวีเนี่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเขาไม่มีรายได้อย่างอื่นนอกจากการเก็บค่าตั๋วอย่างเดียว
อ๋อมันค่าตั๋วเข้าชมเนี่ย
ใช่ครับรายได้คือค่าตั๋วแล้ววันนี้ไม่มีค่าตั๋วแล้วโปรโมเตอร์ก็ไม่มีรายได
้ค่ะ
แต่ที่มันจัดได้เพราะว่าเป็นมวยทีวีคือยังมีซัพพอร์ตจากช่องที่ช่องจะมาซัพพอร์ตจ
ะ
มีสปอนเซอร์แต่มันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าช่วงเวลาโควิดแบบเนี้ยการที่เขาจะมาซัพพอร์ตแต่ละศึกแต่ละค่ายเนี่ยมันก็ยากลำบากแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเจ็บไปหมดนะครับ
ค่ะคุณโบ๊ทเคยพูดว่าธุรกิจมวยเนี่ยถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนึง 4-5 ปีไม่อยู่ละ
แน่นอนครับมันใกล้จบเราทุกทีแล้วครับมันใกล้มันถึงใกล้จุดอวสานแล้วครับวงการมวยไทยเนี่ย มันเคยเฟื่องฟูสุดๆในยุคพ่อยุคแม่ของผมสมัยที่แบบ30ปีที่แล้วเนี่ยคือยุคที่เฟื่องฟูมาก
เ
พราะว่ายุคนั้นเนี่ยเศรษฐกิจดีนะครับแล้วก็ทีวีไม่ได้เยอะกีฬาไม่ได้มากมายเหมือนในปัจจุบันตัวเลือกของคนดูมันไม่ได้เยอะมากท
ุ
กคนก็มุ่งมาแต่มวยอย่างเดียวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวเลือกเยอะมากนะครับแล้วมวยไทยเนี่ยคือช้อยสุดผมว่าสุดท้ายอ่
ะ
ของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาดูมวยในสนามมวยเพราะว่าภาพเก่าๆเขาติดสมองติดความจำคนไทยเอาไว้ว่าวงการนี้คือวงการของพวกการพนันวงการนี้คือมาเฟียพวกนักเลงนะอย่าไปเข้านะมีลูกมีเต้าก็อยากให้เข้าสนามมวย
อ
ันนั้นคือสิ่งที่ติดภาพพอยอย่างนั้นไงครับผมเลยบอกว่ามันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงนะเรายังทำให้มันเป็นภาพเดิมๆอยู่มวยไทยต้องจบแน่นอน
แล้วมันจะต้องเปลี่ยนยังไงในเมื่อตอนนี้คือกำลังจะไปได้ละมันก็มาสะดุด 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ย1เงินหายไปละนักมวยมีบางคนเปลี่ยนอาชีพมั้ยคะ
มีเยอะครับไม่ได้ผึ่งก็เปลี่ยนอาชีพหรอกผมว่าอาจจะไปใช้อาชีพอื่นในการประทังชีวิตบางคนไปแกร็บบ้างบางคนก็ไปเป็นยามบางคนก็ไปรำมวยหน้างานศพบ้างอะไรก็มีก็ทุกอย่างที่เขาพอจะหาตังค์ได้เขาทำกันครับผม
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วถูกไหมฮะก็คือเขาอาจจะไม่ได้ชกมาสัก 3-4 เดือนแล้วมันต้องมาฟื้นกันใหม่หมดเลยนะฮะ
ก็ต้องฟื้นกันใหม่ครับอย่างแรกคือสภาพร่างกาย3เดือนที่ไม่ได้ชกเนี่ยกลับมาทุกคนอ้วนหมดนะครับนั่นคืออย่างแรกเลยแล้วกว่าจะเตรียมตัวได้ผมก็ต้องอีกประมาณเดือนกว่า
ๆ
นะครับรายการมวยที่ออกต่างๆผมว่าตอนนี้จริงๆเดือนนี้ไม่น่าพร้อมแบบสุดท้ายแล้วนะถ้าจะพร้อมจริงคงจะเป็นเดือนหน้าอย่างเร็วนะครับ
อย่างเร็วก็1กรกฎาคมทันมั้ยคะ
ก็น่าจะพอได้เพราะว่ามวยมันค่ายมวยจริงๆเปิดได้แต่1มิถุนายน
ครับ
แต่ว่าเดือนนึงก็ประมาณนั้นนะครับ1กรกฎาคมน่าจะเริ่มได
้แต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าคนดูเนี่ยเข้าสนามมาก็ยังไม่ได
้
ถูกไหมคะ
ครับ
พฤติกรรมการรับชมมันก็เปลี่ยนแล้วไปดูมวยทางจอตู้แทนอย่างเงี้ยมันสนุกไหม
ผมว่าคนที่เขาดูมวยเขาก็ยังรู้สึกดีกว่าไม่มีมวยดูคนที่ได้ดูมวยประจำนะครับ
ค
ือจะมีคนที่เขาชอบมวยเนี่ยพอแค่ได้ดูมวยเขาก็รู้สึกโอเคแล
้
วแต่ว่าที่ผ่านมาคือเขาได้แค่ดูแบบเทปเป็นมวยสดเขาก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีมวยได้ดูนะแต่ว่าอัตราอรรถมันหายไปแน่นอนเพราะว่าการดูมวยมันต้องมีเสียงเชียร์
ใช่ไหมมีเพื่อนเชียร์ท
ั้
ง
ใช่แต่พอตอนนี้มันเชียร์ไม่ได
้
มันได้แค่เชียร์ในใจมันก็อาจจะแบบความสนุกอาจจะลดน้อยลง
ค่ะ
แต่ทุกอย่างก็ต้องปรับตัวครับ
จะปรับยังไงบ้างคะ
ทำใจก่อนอย่างแรกทำใจยอมรับสภาพก่อนทุกคนต้องทำใจ
หมายถึงค่ายมวยใช่ไหมที่ทำใจ
ทุกคนนะครับทั้งค่ายมวยทั้งสนามมวยทั้งโปรโมเตอร์ทั้งหัวหน้าคณะทั้งนักมวยรวมไปถึงแฟนมวยต้องทำใจกันหมดทำใจยอมรับสภาพความเป็นจริงตอนนี้ก่อนว่าการกลับมาครั้งนี้ของวงการมวยไทยคือการเสียสละไม่ใช่กลับมาแล้วประหวังผลประโยชน์จากมวยไทยถ้าคิดในจุดหมายเดียวกันเนี่ยมันก็จะทำงานได้แต่ถ้าเกิดทุกคนคิดว่าจัดมวยแล้วไม่กำไรเลยจัดมวยแล้วไม่เหลือเลยทุกคนก็ไม่มีใครทำงานถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยต้องเฉือนเนื้อกันคนละนิดคนละหน่อยคนมีมากเฉือนมากหน่อยคนมีน้อยก็ต้องเฉือนน้อยหน่อยนะครับคนนี้คนละหน่อยเพื่อที่จะเดินกันต่อไปได้ครับ
งั้นก็แปลว่ามันก็ต้องอาศัยเวลากว่าที่มันจะฟื้นคืนกลับมาได
้ต้องกัดฟันแน่นๆครับช่วงนี้กัดฟันแน่นๆเลย
นานแค่ไหนคะที่ต้องทำแบบนี
้ก็พอสุดท้ายก็คงต้องรอวัคซีนนะครับ
วัคซีนจากรัฐบาลหรอคะ
วัคซีนก็ไม่แน่ใจว่าวัคซีนจะมาจากไหนแต่ว่าสุดท้ายก็คือต้องรอให้เคลียร์เรื่องโควิดให้ได้
ค่ะ
เพราะว่าจริงๆรายได้หลักอีกอย่างที่คนนอกจะไม่รู้เลยนะครับรายได้หลักของวงการมวยไทยเลยก็คือชาวต่างชาติ
อ๋อก็คือเหมือนให้ชาวต่างชาติกลับมา
ใช่
กลับมาดูเรา
เพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเอาเฉพาะคนไทยในเวทีเนี่ยที่เข้ามาดูมวยทุกวันเนี่ยจัดไม่มีทางกำไรขาดทุนทุกนัดครับชาวต่างชาติค่าตั๋วเขา 2,000 ครับเขานั่งรีไซด
์
คนไทยเนี่ย400บาทดังนั้นรายได้หลักของเราคือชาวต่างชาติแต่ตอนนี้ชาวต่างชาติเป็นศูนย
์
คนไทยก็เป็นศูนย์ทุกอย่างคือเป็นศูนย์หมดครับผม
ค่ะค่าตั๋วเวลาเข้าไปดูมวยนี่ถูกสุดคือ400บาท
สตาร์ทครับรายการเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับรายการเล็กรายการใหญ
่
รายการเล็กก็400บาทเป็นต้นไปแม็กซิมัมก็จะคนไทยก็จะเก็บอยู่ไม่เกิน500บาทครับผมส
่
วนต่างชาตินี่คือยืนพื้นเลย 2,000 บาททุกรายการ
2,000คือได้ดู
นั่งหนึ่งสายเลยคอไปทีครับผม
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบที่จะทำให้ธุรกิจมวยกลับมาอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนคือเริ่มต้นจากตัวโปรโมเตอร์ก่อนทุกคนต้องยอมเฉือนเนื้อถูกไหมคะ
ครับ
ค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะ
ความคาดหวังครับเราต้องหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงในวงการมวยจากภาครัฐภาครัฐต้องเป็นตัวกลไกสำคัญที่จะเชื่อมต่
อ
ให้ได้ปล่อยให้เราทำมันเองเราทำกันไม่รอดหรอกครับเพราะที่ผ่านมา30ปีมันก็เป็นแบบนี้ก็ยังอยู่กันแบบนี้เหมือนเดิมสุดท้ายแล้วภาครัฐต้องมาเป็นตัวเชื่อม
ค่ะ
แล้วก็ต้องมีการสร้างโครงสร้างที่มันดีกว่านี้ให้กับมวยไทยเพราะว่าโครงสร้างมวยไทยทุกวันนี้ผมพูดชัดๆตรงๆว่าระบบมันห่วยอะระบบมันห่วยจริงๆครับถ้าไม่ห่วยนะผมจะไม่กล้าพูดเลยว่าอีก5ปีมวยไทยมันจะจบถ้ายังอยู่กันเหมือนเดิมครับผม
มันห่วยยังไงคะ
ความห่วยคือมันไม่ได้ถูกพัฒนาเลย
อ๋อก็คือไม่มีการพัฒนาเป็นคล้ายๆแบบพวกวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่าง
ไอ้เรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยผมว่ามันอีกส่วนนึงน
ะ
แต่ผมว่าสำคัญที่สุดคือระบบโครงสร้างของมวยไทยเนี่ยการจัดมวยนะณวันนี้เราต้องเน้นให้คนที่เขาสามารถอยากจะดูมวยเนี่ยเข้ามาดูมวยไทยได
้
ผมเชื่อว่าคนจำนวนมากอยากดูมวยแต่ไม่กล้าเข้าสนามมวยเพราะว่าระบบความคิดเราไม่ได้ถูกเปลี่ยน
ถ้างั้นต้องเปลี่ยนทัศนคติ
ใช่นั่นคือการสร้างอีเวนต์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีแบบมีแรงจูงใจให้เขาอยากเข้าสนามมวยใครก็สามารถเข้าสนามมวยได้ไม่ต้องเข้ามาเล่นมวยไม่ต้องเข้ามาเล่นการพนันก็เข้าสนามมวยได
้
ต้องสร้างให้คนดูมวยมากกว่าคนเล่นการพนัน
ก็คือให้เขามองเป็นกีฬา
ใช่ครับให้มองเป็นกีฬาก่อนอันนี้คือสิ่งที่ภาครัฐต้องช่วยต้องมาทำมาร์เก็ตติ้งตรงนี้ต้องมาจัดการตลาดตรงนี้ให้มันดีขึ้นครับผม